cattedra.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje Vazduh molitve, koje je održao jeromonah Makarije Imamović, iguman manastira Savina kod Herceg Novog. Predavanje je održano u nedjelju 8. marta tekuće godine u crkvi Svetog Save u Bileći.
Pre nego što uopšte počnemo da pričamo o molitvi, jednu stvar je na početku važno da kažemo. O suštini temu smo nazvali vazduh molitve, to jest neko disanje čovjeka kroz molitvu. I ovde videli ste i starca Emilijana, sam donao neke tekstove njegove, to ću posle da podelimo. Kod njega sam našao tu misu i to je apsolutno tačna misao. Onaj ko hoće, kaže, da vas nauči molitvi je demagog. Odnosno, demagog je čovjek koji onako priča, a ne zna otprilike šta priča. Kaže, jedini učitelj molitve jeste Duh Sveti. To mora da naučimo. Znači, čovjek mora da se dotakne Duha Svetog da bi naučio molitvu. Drugačije neće nikad moći da se moli onako kako treba da se moli. U tom smislu kako se moli jedan verujući čovjek, odnosno ja bih rekao jedan pravoslavni hrišćanin. Znači verujući. Postoje mnogi, da kažem, religiozni ljudi, ali drugo je verujući čovjek. To mora da razlučimo među sobom. Verujući čovjek je onaj koji se trudi pre svega da vidi sebe u svetlu Evanđelja i on će pre svega naći sebe u jednoj poziciji, da kažem, smirenja. Ne može drugačije, čovjek koji veruje i koga posećuje blagodat Duha Svetog, on mora neminovno da ide u smirenje. Dakle, upravo i to jeste temelj molitve, sad verovali ili ne, temelj svega, a posebno molitva jeste u stvari smirenje. Pa ćemo tako i početi u tom smislu da objasnimo šta je smirenje suštinski. Iskoristit ćemo svetog Jovana Lestičnika, pošto se i on u velikom postu često pominje i čita se Lestvica, pa da vidimo šta je temelj. Da bi uopšte čovjek mogao da se moli, znači mora prvo da ima taj temelj, a to je smirenje. E sad važno da shvatimo šta je smirenje. Odnosno, ja volim da kažem, jer to je jeste tako, to je istina, ko je smirenje? Znate, nije čovjek koji ulazi i koji se susreće sa Bogom, shvata da je smirenje sami Bog, odnosno, sami Gospod jeste smirenje. Dogod ima to pilatovsko pitanje šta je istina, on još uvijek nije se susreo sa Bogom. Kad se susretne sa Bogom, on zna da je Bog istina, zna da je Bog smirenje, da je Bog ljubav ovoplaćena. I ta ovoplaćena ljubav, odnosno Bog, se useljava u naše srce. Znači, tad čovjek postaje istinski verujući. Dakle, temelj za našu molitvu mora da bude smirenje, a to je Hristos, sami Bog. E sad, da nam ne bi bilo to abstraktno, suviše, kažemo, smirenje, pa sad pričamo smirenje ovako, treba onako. Jovan Lestičnik to lepo objašnjava i napravit ćemo jedno malo poređenje sa slavoljubljem, pošto se pominje u tom smislu. Dakle, najdublji temelj molitve jeste smirenje. I vidjet ćete da on to kaže na kraju, samo što treba doći do toga. Znači, početak smirenja, znači temelj svega toga, jeste, kaže on, početak ove vrline je mržnja prema svim oblicima slavoljublja. Znači, početak smirenja. Na vrhu smirenja, kad budemo posle rekli šta je kraj smirenja, vidjet ćemo da je suština smirenja i molitva. Znači, onda se dobije. ali početak ne možemo doći na kraj ako nismo počeli na pravi način. Znači, on kaže, preteča ove vrline. To je prva, da kažem, naznaka koju mi treba da vidimo u svom unutarnjem biću, mržnja prema svim oblicima slavoljublja. E sad, odmah da razjasnimo i šta je slavoljublje, kako kaže opet Lestvičnik u jednom drugom delu. Znači, mržnja prema svim oblicima slavoljublja. To zapamtite, mržnja, dakle, ona koja se pogrešno upotrebljava, mi upotrebljavamo na raznim nekim nivoima odnosa među sobom, ona treba da bude usmerena upravo kao energija koja je data od Boga, usmerena ka strasti, ka mržnji prema njoj. Jer moj odgovor da ja se oslobodim neke strasti, moram da je mrzim. Znači, ja kad nešto mrzim, odnosno kad nešto neću, ne može me niko naterati, imam slobodnu volju, ne može niko da me natera nešto da uradim što ja neću. Ako ja to hoću, mogu da budem licemeran, kažem, pa ja to neću, a u suštini i hoću. Znači, onda ja padam u to, prihvatam. Ono prvo što probija moj, da kažem, ajde, kažem, oklop koji imam, ulazi kroz um. Odatle ulazi sve. Kad probije um, to ćemo posle objasniti kako to ide. Dakle, kad probije um, misao, onda posle ona se do kraja razvija, dok ne dođe do greha otvorenog, kad onda potpadamo, da kažem, pod vlast demonsku, odnosno greh kada čovjek čini, onda je, da kažem, dolazi u poziciju protivnu Bogu, odnosno protivno evanđelju. Dakle, slavoljublje, mržnja prema svim oblicima slavoljublja je početak, odnosno preteča smirenja. A to je ujedno i preteča molitve. Mržnja prema svim oblicima slavoljublja. A početak neslavoljublja, kaže Jovan Lestvičnik, jeste ćutanje i radosno primanje uvreda. To je znak sigurno prisustva Duha Svetoga, kako smo rekli na početku, Duh Sveti je taj koji nas uči. Znači, to su prva dva koraka koja mi treba u duhovnom životu da prepoznamo. Ako to nemamo, onda nismo na pravom putu. Znači, mržnja prema svim oblicima slavoljublja, da ne volim da me hvale, da ne volim da me veličaju, da ne volim da sam u centru pažnje, da ne tražim pažnju od drugih, to je sve, da kažem, neka vrsta mržnje prema slavoljublju, da čovjek to ima u sebi, ali da ima zaista mržnju toga i da krije svoj život unutarnji. Zato Hristos kaže u Evanđelju, sve što činimo, da činimo tajno. Ako činimo milostinju, da činimo tajno. Ako radimo nešto dobro, evanđelski, i to recimo Sveti Simeon Novi Bogoslov u svojim tekstima često napominje, dakle, on kaže, onaj koji istinski veruje, on će sve u životu da radi tajno, da kažem, u smislu evanđelja, da ispunjava evanđelje, radit će tajno. Ako se moli, tajno će se moliti i najviše se moli za vas onaj za koga ne znate da se moli. On se najiskrenije moli. Znači, onaj ko vas najviše voli, on neće da kaže, dođe i kaže, ja se molim za tebe. To je čista sujeta. Nego će se moliti za vas, a da vi to i ne znate. E, to će biti i vaš odgovor u tom smislu, da kažem, slobode od slavoljublja, odnosno od sujete. A, znači, temelj, početak oslobađanja od slavoljublja jeste, kaže, ćutanje i radosno primanje uvreda. Dakle, to je trpljenje. Trpljenje koje ima tu vrstu trpljenja, koje je zadobio na takav način, znači trpljenje, da sa radošću, to nije logično. Nije logično, mi obično imamo taj problem, a to ću da objasnim, ta tri duhovna nivou na kome se mi nalazimo. Znači, mi imamo potrebu, to se zove apostol Pavle, kad je govorio hrišćanskim zajednicama, govorio, to je mlečna hrana. Čovjek na najnižem duhovnom nivou, na toj mlečnoj hrani, on traži stalno da mu neko, kako rekao, te podstreke, da mu neko kaže, bravo, kako si to lepo uradio. To se deci govori. Znači, deca su slabašne, a njima treba podrška, njemu kaže, bravo, dobro si to radi ovako, onako, daj mu se neko usmerenje, pomažemo se u tom smislu. Međutim, odrastao čovek, koji treba da bude stabilan kao ličnost, pre svega da psihički sazri, on treba da prevaziđe to, tako i u duhovnom životu. Dakle, taj prvi nivo, ako čovjek u 50, 60 godina, 40, treba mu isto to, na takav način, on je potpuno raslabljen duhovno. Jer ti moraš da očvrsneš duhom, da dođeš u drugo stanje, da kažem, jedno duhovno, gde ćeš, nećeš tražiti da te sad svi miluju i da tražiš ljubav od drugih, nego ćeš biti ti taj koji daješ ljubav, da budeš ti taj koji trpiš, ti taj koji nosiš druge, e to će biti istinsko, da kažem, smirenje, istinski temelj ljubavi, hrišćanske, zasnovane na evanđelju, ne pričamo o drugoj nekoj, jer to je jedina istinska ljubav, i onda ćeš moći da zadobijaš i ovu vrlinu, da taj početak neslavoljublja, da ćutiš i da radosno primaš uvrede. To ćeš zadobiti samo tad kad se Bog dotakne tebe, tvog srca, i ono što će te radovati, bit će Bog. Znači, to nije objašnjivo, kako bih rekao, ovako na jedan intelektualan način. To je nešto što se doživljava. Potrebno je da zna čovjek da to postoji, ajde da kažem u nekom smislu, pošto smo mi se nekako odrodili od duhovnog života, potrebno mi ne znamo šta i kako. Mi smo došli u jednu poziciju da ne razumemo uopšte šta govore sveti oci, o čemu govore. Ne zato što oni govore nerazumljivo, zato što smo izgubili tu praksu, kaže, hrišćansku praksu života. I onda mi ne razume šta to znači, kaže, kao čutiš i radosno primaš uvred, mislim, kao, ko to danas može. Međutim, kada čovjek dublje uđe u duh, a to će nam doneti i molitva i post, ovo što se mi trudimo i tražimo milost od Boga, kad blagodat Duha Svetog dođe na nas, e onda ćemo razumeti šta to znači stvarno, zaista ćutanje i radosno primanje uvreda. Dakle, čovjek će moći da se raduje zato što ono što dolazi ka njemu, da kažem, negativno, i uvrede, i pljuvanja, i odbacivanja, hršćanstvo jeste raspeći, znači to što dolazi kod njega, on će osjećati da u svom srcu nema mržnju prema čovjeku koji mu to čini. To će biti njemu, zašto ću da se radujemo? Zato što ću znati da to nisam ja, nego je to Bog koji u meni čini da ja mogu da volim nekog ko me mrzi, da kažem, ili koji me vređa, ili koji mi čini zlo. Zato ću se radovati, jer ću osjetiti slobodu. E to je ta ljubav o kojoj mi pričamo, a to je taj Hristos, odnosno Gospod, kojim se mi pričešćujemo, kojim, da kažem, puna su nam usta, molitve, priče, ali nemamo praktično delanje. Tome težimo, znači to praktično delanje nama nedostaje. Zato će nam i molitva biti, kako bih rekao, tek će po noću da dostigne, onda kad nam blagodat Duha Svetog dođe i kad mi onda se budemo molili, kako kaže apostol Pavle uzvikujući, Ava Oče, unutra svojim duhom, dakle, duh će se moliti iz nas, za nas. Znači, tu mora da dođemo, da nađemo, da kažem, Boga u sebi, unutra u sebi. Jer ako to ne nađemo, mi ćemo voditi jedan spoljašnji hrišćanski život i, kako kaže i starac Emilijan, jednog trenutku nama će to dosadi. Posle 10 godina, 20, šta ja radim, mislim, ono, radim, to živim, ne vidim nikakve plodove od toga. I onda će jednom trenutku, eto, bit će mi ono svejedno, kako živeću. Znači, neću imati nikakvu istinsku radost života, pre svega onoga što mi pre svega daje Gospod, i zato što sam, da kažem, pravoslavan, to treba da živim na pravoslavni način. E sad, prebacit ćemo se na drugi nivo, što znači ovo smirenje po dubini kad ide. Znači, preteča je mržnje prema svim oblicima slavoljublja, a kaže Jovan Lesvičnik, šta je prethodnik? Kaže, prethodnik smirenja istinskog jeste srce koje ne gradi tuđe grehe. Znači, kad savladam, da kažem, ovaj prvi stepenik, mržnja prema svim oblicima slavoljublja, dakle, ne tražim slavu od ljudi, ne tražim pohvalu od ljudi, s tim što mora jako da pazimo tu. Obično čovjek krene na taj put, pa onda kaže ne traži slovo ljudi, ali počne da ih mrzi. Ne može. Mora da voli ljude. Znači, ako osjeća mržnju prema ljudima i odbojnost, onda nije na pravom putu. To mora, tanana je to u stvari niti, mora čovjek jako da pazi, da ne ispunjava, da kažem, spolja, a plod toga, ako nije ljubav, onda sam promašio sve. Kaže, prethodnik je srce koje ne grdi tuđe grehe. A šta je to? To je osuđivanje. Ne grdi tuđe grehe. Dakle, čovjek, prethodnik smirenja istinskog, jeste srce koje ne osuđuje druge ljude. Ni u čemu. I ni na kakav način. I ni za kakav greh. E sad, da razmisli svako od nas, da li on ima to u svom srcu. Da li sam ja slobodan od toga na ovakav način? Da ne sudim nikoga, ne osuđujem. Jedinog koga osuđujem, da budem ja. Znači, ne možeš stajati u mestu i kažeš ja ne osuđujem druge ljude. To je, a da kažemo, pola puta. Da ne bi osuđivao druge ljude, pošto um ne može da stoji u mestu, onda moraš da osuđaš sebe. Ne može se biti na pola. Obično ljudi dođu tu do pola i imaju lažnu pravednost, ali ti si tu zamrznut ni tamo ni ovamo. I mislim da to epoha našeg vremena je upravo ta. Zamrznuti ljudi. Do pola su došli, ali nisu zakoračili u ljubav. Nisu se sreli sa Bogom da bi mogli da vole iz toga svega. Nego i u tom ćutanju, da kažem, on negde osuđuje. Negde osuđuje, možda ne primećuje, ali osuđuje. Jer moraš da voliš da ne bi osuđivao. I moraš da osuđuješ sebe da ne bi osuđivao drugog. To je, da kažem, jedna dvostruga unutarnja aktivnost. Moraš da osuđuješ sebe. Jer ako ne osuđuješ sebe, onda ćeš neminovno osuđivati drugog. Ako u tome se budeš vežbao, postoji, to se zove u otačkoj literaturi, samo osuđivanje. Dakle, jedan deo vremena, života, dana, svakog dana osuđuješ, proveravaš sebe u tom smislu i vidjet ćeš kako ćeš sticati slobodu. Nećeš mrzeti ljude. Nećeš se ni svađati sa ljudima. Posebno, eto, u porodicama i u... Znači, onaj ko ima to, ko ima takav odnos sa drugim, on se neće svađati sa drugim. On će donositi mir svima ostalima. To je, E sad, napravit ću jednu, da ne bude sad sve preozbiljno ovako, napravit ću jednu priču, to je na tu temu. Malo je smešno, ali to se događa. To se desilo kod nas, kući. Došao tata, on je bio zet u kući, pa ima takvih primjera dosta, pa kaže sa svekrovo se nešto se pokačili, ona mu rekla, ma kaže, jedi govna. I on preseko se, da. A kaže, i sad on otišao kod babe da se žali, kaže, zamisli, kaže, šta mi rekla, daj da kaže, jedi. A baba kaže, ha, ćuti, zete i preguni. Eto, to je u tom smislu. Znači, čovjek mora da prevaziđe to, da bi prešao preko toga, mora da nađe u sebi problem. Ne može drugačije. I ako progleda duhovno, to je prva stvar duhovna koju čovjek mora da vidi. Da ono što osuđuje drugog, da je to on. Da on to ima u sebi. Znači, kad ti se otvore duhovne oči, zato prestaješ da osuđuješ. Zato što u čoveku koga pokušavaš da osudiš i vidiš nešto u njemu, kažeš, gle, ovaj kakav je šta radi. Shvatiš, kad su ti duhovne oči otvorene, da u stvari nije to on. To si ti. I onda ćeš sebe osuditi. Kažeš, vidi kakav si ti. Kakav si ti? Vidiš se u njemu. Vidiš sebe u njemu i kroz to će čovjek krenuti da osuđuje samoga sebe. E, kroz taj proces, da kažem, povratni ka sebi, zagledavanju u svoje srce, postaje istinski verujući I za to će dobijati blagodat Duha Svetoga. Nikako drugačije. Sve ostalo je promašaj, nemir, osuđivanje. Tu blagodat Duha Svetog neće da priviri u takvo srce. To nema šanse. I na kraju, da kažem, taj treći nivo smirenja koje pominje Sveti Jovan Lestvičnik, kad izađe čovjek iz ove pozicije da ne osuđuje tuđe grehe i drugoga, dolazi u poziciju da može istinski da se moli. I kaže on, kaže, ti ćeš znati i nećeš se prevariti da je ova prepodobna vrlina u tebi po tome što ćeš biti sav ispunjen neopisivom svetlošću i neizmjernom ljubavlju prema molitvi. Dakle, kad čovjek dostigne ovaj nivo smirenja, tek onda će imati neizmjernu ljubav prema molitvi, imaće neizmjernu potrebu da se obraća Bogu. Neprestano, neprekidnu molitvu. To je ono što apostol Pavle kaže, molite se neprestano. Ali tek tada, znači mora prvo da prođe ove neke nivoe, da to prepozna u sebi, da vidi gde je problem duhovno, da mu se otvore oči. E sad, velika je stvar kad ima neko ko poznaje, prepoznaje opit, pa duhovno rukovodi čovjeka. Ta čovjek može vrlo brzo, ako je otvoren, da napreduje i da se ispravi. Kad nema toga, dakle, a toga danas vrlo malo ima, dakle, da može neko duhovno da rukovodi čovjeka na pravilan način, prvo mora sebe da je prošao sve to, pa tek onda može da duhovno rukovodi, ne iz knjiga, onda, kako kažu oci, kaže, ako, recimo, Sveti Simeon, Novi Bogoslov, kaže, ako nema, kaže, duhovnika u tvojoj blizini, idi, kaže, nađi ga gde god da ga ima, u najudaljenim krajima sveta, ako znaš da ima. Ako ga ni tu ne nađeš, kaže, onda neka ti budu vodič, Sveto pismo i Sveti oci. Dakle, onda će čovjek nađi dvojicu, trojicu koji hoće da se savjetuje na takav način. I kad vi ukrstite, da kažem, svoje misli i malo sagledavate dublje, pa razmišljate o tome i trudite se u tome, vrlo brzo ćete dolaziti do zaključaka. Ali morate ozbiljno da se bavite time. Znači, mora čovjek da bude predan tome. Da mu to ne bude neka usputna stvar koju će on, eto, obavljati. A ovamo srce mu traži sasvim nešto drugo i živi, da kažem, duhom ovoga sveta. Toga nema ništa. Neće čovjek ništa postići. Stalno će se vrtati u krug i bit će mlak. Neće moći da opstane na tom putu. Ali ako se ozbiljno time bude zagreo da se bavi, e, onda će moći jedno, drugo, treće da prepoznaje u toj zajednici, sredini u kojoj se nalazi, i onda kad se oni budu bavili time svi zajedno, vidjet ćete kako će plodovi, duhovni plodovi, vrlo brzo da se dobiju i zadobiju. E, to je na kraju krajeva i naš cilj. Znači, kad čovjek stekne smirenje na ovaj način, dakle, dostigne istinsko smirenje, znači, imaće neizmjernu potrebu da se moli. Znači, to će biti neka unutarnja potreba moja da se moli. To neće biti, da kažem, toliko prisiljavanje sebe da stanem na molitveno pravilo, ne znam, ujutro pročitam jutarnje molitve i ne znam, uveče večernje, nego će moj duh unutra, odnosno blagodat Duha Svetoga iz mene vapiti ka Bogu i tražit ću Boga stalno. Biće mi potreban kao vazduh koji treba da dišem. Tako je. I rekli smo, ova tema jeste. Znači, bit će mi potreba kao vazduh. E, onda ću ja moći da razumem reči i misli svetih otaca koje govore o molitvi. Gde Jovan Zlatusti kaže da treba se više moliti nego disati, ili tako, drugih svetih otaca. Onda ću da shvatim šta znači istinska molitva. Do tad, za mene će to biti nepoznanica i bit ću, da kažem, rob, pre svega ono što čemu ću robovati, to je sujeti i gordosti. Toga neću moći nikako da se oslobodi. E sad, pominjali smo ona tri nivoa koja smo rekli da se mi nalazimo, svako od nas, na ta tri neka duhovna nivoa. najniži duhovni nivo smo rekli da je čovjek koji je stalno ima potrebu da nekoga postiče kao malo dete, da ga hvali, da mu kaže bravo, ti si to dobro radio, odlično, i tako da traži pohvale, da kaže. To je taj najniži nivo, nije izgubljen takav čovjek, naravno, ali i apostol Pavle kaže u poslanici, dokle ćete samo mlečnu hranu da jedete? Mora da se naviknete malo na tvrđu hranu, da čovjek malo ojača duhovno, da može da nosi i onog pore sebe malo da može da nosi, ali moraš ti samo onda da ojačaš, da se potrudiš, dakle da bi zadobio blagodat Duha Svetoga, da bi mogao da stojiš na tom nivou. E sad, taj malo viši nivo, to su oni ljudi koji uznapreduju iz ovog, da kažem, nemaju potrebe za pohvalama, zato što on izgradi jedan odnos sa Bogom, potrebe za Bogom. Šta će se događati? To su ljudi koji, da kažem, se kaju i ispravljaju svoj život, dakle, i ovde u životu gde živimo, dolazimo na ispovest, razgovaramo sa sveštenikom. Dakle, imamo potrebu za time da ispravimo svoj život tamo gde padamo u neki greh. Znači, samosvesno čovjek se vraća nazad, ne dolazi samo da bi ispričao, da na broj dođe taksativno i kaže ja sam pogrešio, nismo to, on pročita molitve, on ode i završi. To nije ništa. Nego mora da razrađuje, da vidi gde je pao i da ima potrebu da se vrati ponovo u dobro duhovno stanje. Da hoću da stojim u dobrom stanju. Da mogu da volim ljude. To mi je pokazatelj gde se nalazim. Sve moje molitve i svog mog duhovnog života i svog mog posta i svog mog pričešivanja u kakvim sa odnosima sa ljudima oko sebe. Mogu li da nosim te ljude, mogu li sa radošću, da kažem, to je već početak istinskog života, da primam i uvrede i nepravde koje mi se čine u tom smislu. Jer svaka ta uvreda i nepravda koju ja doživljavam kao takvu nije slučajna. Znači, Bog ne dopušta nešto da se dešava u našem životu tek tako, nego je ona korisna za mene. Znači, ona me isceljuje od određenih strasti, odnosno i grehova koje sam činio ranije, da kažem, ona me ispira moju dušu kroz to. I onda kad ja to shvatim, onda se ne bunim, nego počinjem pomalo da se radujem imajući nadu spasenja. Znači, ako Bog obraća pažnju na mene i šalje mi tu vrstu iskušenja da malo me pritiskuju sa strane, da me ne razumeju, da mi... To sve Bog radi iz ljubavi prema nama, da bi se mi okretali u vertikalu, da ne bi tražili odgovor samo u horizontali, u tom odnosu ljudsko, nego nas podiže gore, da se njemu obraćamo, dakle, naša molitva će biti ta dublja, jača, i ja ću onda, kroz tu komunikaciju sa Bogom, dobiti bolji odgovor ovde u ovoj horizontali odnosa sa ljudima. Moći ću da razumem ljude, moći ću da ih shvatim, moći ću da, pre svega, da ih volim, da ih opravdam, a to će mi doneti slobodu, da mogu da se radujem, da imam istinsku radost. Dakle, to je taj drugi duhovni nivo. Treći duhovni nivo, koji, ne znam, do koga treba da stignemo svi mi, koji treba da zadobijemo, a to je da se potpuno radujemo kada nas sustižu razne nevolje u životu i iskušenja. To piše apostol Jakov u poslanici. Radujte se kada na vas naiđu različite iskušenja. E, to su duhovni ljudi, istinski verujući ljudi koji nose iskušenja kojim se šalju, koje je pre svega izraz ljubavi Božije prema nama, sa radošću. Sa istinskom radošću i nadom na Boga. Bez tuge, bez, da kažem, malodušnosti, bez malaksolosti neke, da se žalimo sami sebe, nego kroz to čovjek se čisti svoju dušu i sve više prima blagodat Božju i počinje istinski da se raduje i počinje u ovom životu da živi večni život. Već da osjeća večni život i šta znači vaskrsenje iz mrtvih. Tek onda možemo to da doživimo opitno u svom unutarnjem biću. Tako da, to su, da kažem, važne stvari, naznake gde treba da stavimo akcija na tu svom životu da bismo razumeli gde se nalazimo. Jer ako bih rekao, idemo tako u nekom smislu da ne razumemo šta se događa, ima jedan tekst koji je napisao mitropolit Antonij Hrapovitski, možda znaju neki ko je, oni su osnovali zagraničnu rusku crkvu kad je od bolševika su poveli u Srbiju, dakle u Sremskim Karlovcima tamo, i napisao jedan tekst o Duhu Svetom. Jedan rad. I objašnjavao suštini dokle je čovjek nesrećan. Kad smo mi suštinski, dokad smo nesrećni. Znači, čovjek je nesrećan i tužan dogod mu nije jasno šta se događa u njegovom životu. Dogod se on pita stalno, a što meni, zašto meni, zašto ovako ili zašto onako. Znači, dogod ja postavljam pitanje u tom smislu, stalno postavljam pitanje zašto meni, zašto ja, zašto ovako. Dakle, čovjek je tad tužan, nesrećan i ne može da razume šta se događa. Onog trenutka kad se Bog, kad se čovjek otvori za Boga i Bog uđe u moje srce, kad ja primim blagodat Duha Svetoga, od tog trenutka više mi ništa nije nejasno. Znači, čovjek se uspokoji i prestaje svaka pitanje u tom smislu zašto se ovo događa, zašto se ovo događa. Njemu postaje sve jasno. Znači, kad se susretne sa Bogom, nema više priče. Sve mu je jasno i ima apsolutni mir. Znači, ništa mu više ne treba, niti ko da ga teši, niti ko da mu objašnjava. Zna da je to i to je, znači, suština našeg života. Onog trenutka kad se srećemo sa Bogom, prestaje svako pitanje. Prestaje svako pitanje, a to je u suštini nešto što će čovjek doživjeti i u ovom životu, posete blagodati Duha Svetoga, ali to je život budućeg veka. Mi ćemo tako komunikaciju imati sa Bogom. Zato izlazimo pred lice Božije, svaka duša posle telesne smrti izvodi se, kaže, pred lice Božije i ogleda se u Bogu. Dakle, mi treba da imamo nešto zajedničko sa Bogom da bi nas Bog prepoznao. A to znači da smo zadobili ove vrline trpljenja, krostosti, smirenja. To znači primiti blagodat. A ovo su, da kažem, male vežbe u tom smislu, nošenje da ne bismo pali u, kažem, neku zabludu, nego da bismo tačno prepoznali da taj put idenja ka Bogu, da je to taj put. Dakle, ovo što smo objašnjavali, recimo, šta je istinsko smirenje. I za druge stvari, ima mnoge stvari koje treba ući u to, ali, da kažem, ovde nas interesuje samo ono što se tiče pre svega istinske molitve. E sad, ili neko nešto razume od ovoga? On ne razume. Odlično. Vidi. Ne, ozbiljno pitam, jer da ne bude da samo... Ili ima neko nešto da pita što se ovog dela tiče, nešto što ga interesuje sad, evo, ajde da kažemo negde na pola smo malo, da samo prokomentariše u tom smislu. Mada, dosta stvari smo rekli, pa sad neko je nešto... Pa, recimo, ima... Starac Tadej je lepo pričao o tome. On kaže, čovjek treba da ima karakternu crtu, neku kao Bog što ima, u tom smislu da bi se mi prepoznali. To znači Bog da se Bog uselio u nas, da smo mi primili Boga u svoje srce. Mi to prepoznajemo jednom obrnutom logikom u odnosu na ovaj život naš. Zato ovde je nelogično da kaže neko trpljenje i radosno primanje uvreda. To nije logično. Ti ćeš kao psihijatra, on će kaže, ti nisi normalan. To nije normalno za ovaj svet, da to kažeš neko. I zašto ljudi danas, bar to je moje mišljenje, zašto ljudi danas obolevaju psihički? Zašto depresija i anksioznost i te... Samo zato što na nepravilan način ovo prihvataju. Ovo ne može da si mimoiđe. Ti Boga ne možeš da mimoiđeš. Znači ti... E sad je stvar da prihvatiš Boga onaka kakav jeste. Ne onako kako ga ti zamišljaš. Evo, sinoć smo slušali vladiku, da kažem, bio je vladika Atanasije, ovaj, 5 godina ovo kako se upokojio, i on mnogo lepo je to objašnjava, ja sam to davno čuo kad je on pričao, ali oni su baš fino sinoć izbacili taj jedno 10 minuta njegove priče. On kaže, između čoveka i Boga ne sme da postoji nikakva prepreka, nikakva brana, ni duša. Znači, mora da se dotičemo Boga u najdubljim dubinama čitavog našeg bića. Ne sme nikakva prepreka da postoji između nas i Boga. Znači, ništa ne postoji kao prepreka. Znači, potpuno nas prožima Bog u tom smislu. Zato je to nelogično u logici ovoga sveta. A ne da mi izgrađujemo, kaže, psihologija, odnosno, da kažem, taj na tom nivou, koliko god da je proširuješ prirodu, on ima kraj negde. Ona je kavez. A, kaže, čovjek je strelač iznuća. To je njegova osnovna misa, vladike Atanasije. Moraš da budeš stalno otvoren za Boga. A potvrda te otvorenosti za Boga jeste da na pravilan način nosiš taj odnos sa Bogom. On se neće promeniti zato što ti nećeš to da prihvatiš. Jer Bog daje svakom čovjeku, dao mu je razum. I u meri onoj koji ima dovoljno razuma, svaki čovjek da prihvati to onako kako treba, na pravilan način taj odnos sa Bogom. Ono što ja sam, da kažem, tvrdi, neću da prihvatam, to u meni iskrivljuje sliku o Bogu. Ali kad mi iskrivljuje sliku o Bogu, i ja se iskrivljujem kao psihofizičko biće. I zato počinjem psihički da stradam. To je starac Porfirije govorio. Kaže, zašto se Duh Sveti povlači od čoveka? On ne vrši nasilje nad čovekom. Jer on prilazi čoveku i priziva ga, doteče se njegove duše. I čovjek treba da odgovori na to. Ako čovjek neće da odgovori, on se povlači. Ne zato što je kao mi, da kažem, osjetljiv i sujetan. Pa kao, neće od mene. Kad neće od mene, neće ni od njega. Ne. Nego zato što kad bi vršio pritisak na nas, mi bi psihički svi oboleli. Jer ne želimo, mi ne želimo Boga. Ne želimo blagodat Duha Sveta. Odbijamo, hoćemo da živimo kako mi hoćemo, u prirodi. I on pušta čoveka. Pušta mu, daj mu tu slobodu. Nikad ga ne prisiljava na tako nešto. I zato oboljevamo. I danas ljudi masovno psihičko oboljevaju samo zato. Hoće da ispunjava svoje strasti. Njega ne interesuje niko drugi. Hoće da radi što on hoće. I mora psihički da ode. Mora psihički da ode. Posle nekog vremena, manjeg ili većeg vremena. Za 10 godina, za 20, svejedno. Ali će, kako vreme prolazi, sve teže i teže će mu biti. Jer se protivi, ide protivno, da kažem, onome na šta nas je naznačio Bog da živimo na takav način, kao ljudi Božji, pre svega. E, to je to. To, znači, treba videti Boga onakav kakav jeste. Ne izmišljati, ne fantazirati, a da bi ga videli kakav jeste, mora da se otvorimo za njega. Ovo su smernice svetih otaca, kako su oni to preživljavali. I šta je ispravan stav koji treba da dobijem? Ne treba čovjek da se uplaši od toga. Nemam, ja sad nemam to, recimo. Ne mogu da nosim ovo, da kažem, čutan i radosno primam uvrede. Dobro, nisam još spreman da to primim, ali da se ne zanosim u tome da sam neki veliki hrišćanin. Nisam ni zakoračio. Čekaj da se smirim. Kad se smirim, kad se spustim dole, kažem, Bože, ja ne znam ništa, onda će dođe blagodat. Kaže, Bog, ti si se smirio? Odmah Bog dođe tu. Tražiš pomoć njegovu, iskreno počinješ da tražiš pomoć, počinješ iskreno da se moliš. Jesi iskren, sagledao si sebe, vidio si svoje nemoći, kažeš, Bože, pomozi mi. Ako možeš, ti vičeš, Bože, mi pomozi, samo spolja. Ne interesuje tebe, ti znaš, ti ipak misliš da si ti najpametniji. Ali, eto, svi prizivaju Boga, pa ajde ja. Dakle, nije to smisla. Ne, moraš svim svojim bićem da se otvoriš za to, kad se smiriš i prizoveš Boga, kako bi rekao, slovesno, to je taj spuštanje uma u srce, to mnogi pričaju o tome kako se spušta um u srce ovako, onako. Spusti se će, kad se smiriš, blagodat Duha Svetog će spustiti um u srce i onda ćeš osjećati to što govoriš. Molitva će ti biti živa, imaćeš živ odnos sa Bogom. Ima ovde ovaj tekst, posle ćemo da podelimo, uzmite svi po jedan. starec Emilijan piše o Isusove moliti. Malo ćemo prokomentarisati samo taj tekst, jedan, dva pasuša, da vidite šta on govori. Koliko je opasnosti danas o pričanju o molitvi. Zato sam rekao na početku, ne može čovjek da nas nauči molitvi, može da nam neku smernicu. Učite molitvi Duh Sveti. Znači, postoji neka praksa koja može da da čovjek. Ali ne može čovjek da te nauči, nema šanse. Moraš ti da shvatiš da ne može čovjek da te nauči, da mora Bog da te nauči. E sad, bojim se da ne odem preširoko, ali ima jedna važna stvar koja sam mislio da kažem večeras vezano sa ovim, tako da nadam se da ću to uspeti da kažem. Kako u suštini, znači ovo sve vezano sa molitvom, odnosno našem odnosu sa Bogom, odnosno za našu molitvu, kako ide proces porobljavanja uma čoveka? To mora da razumemo, recimo, da shvatimo gde se mi nalazimo kao ljudi, jer od uma sve dolazi. Znači, um je, da kažem, organ koji komunicira sa Bogom. Ako je on porobljen, onda smo svi, čitavo biće naše porobljeno, i duša i telo. I gledajte kako to ide. To je objasnio Sveti Simeon Novi Bogoslov. Kaže ovako, ima, kaže, iskušenja koje nam đavo iskušava, ima dve vrste, on govori o tome. Evo, obratite pažnju sad to. Kaže, ima dve vrste. Jedno su manci slasti, koje gore, koje idu kroz misao, kroz pomisli na dozu. Znači, mamac neke slasti. Baca nam kao mamac, da bi nas ulovio. Da naš um obrati pažnju na nešto. Sad raznih mamaca ima. I druga stvar kojom se porobljava čovjek, to je uzbuđivanje pohote. Znači, na dva načina biva čovjek porobljavan. Kroz um i uzbuđivanje pohote, kroz telo. Znači, dvostrano bivamo napadani uvek kao ljudi. Evo šta se događa, koji proces u našem biću ide. Znači, kad dobijem predlog neki, umni, za neku slast, koja, nešto što se meni sviđa, iza toga se krije greh, ja ga ne vidim, ali se prilevim se za to. Recimo, hoću da prevarim ženu, dođe mi misao, na primjer. I ja se zalepim za tu strast. Šta se događa? Prvo, je važno da znamo da um, to svi znamo i vidimo, ne možete zaustaviti um da ništa ne razmišljaš. Znači, to smo svi videli, to je najveći problem. Kako, da li može um da se zaustavi? On neprestano radi, um neprestano radi. I u snu radi. Znači, um nikad nije slobodan, on nešto razmišlja. To ne može da se zaustavi. Pošto smo tako stvoreni na takav način. E sad, kad dobijemo tu misao, tu slast koja nas ulovi i mi prihvatimo takvu misao, počnemo da je razrađujemo u svom umu, već smo je primili, iza toga, dakle, kad se čovjek priklanja toj misli, ona ulazi, prodire u njega i u jednom trenutku, dakle, đavo nema vlast nad nama sve do onog trenutka dok čovjek ne upadne u greh. Ima, to nećemo sad govoriti, to je jedan, mislim da sam baš ovde govorio pre 10 godina. Postoji 12 stepeni greha. Znači, neki stepeni nisu, potpada čovjek pod osudu, a neki jesu. Znači, to primanje pomisli nije uvek skopčano sa grehom. Znači, postoji trenutak kad čovjek može da se zaustavi na tome i da odbaci pomisao. Međutim, ako bude ulovljen i uđe oblast greha, onda nad njim đavo dobija vlast. Da, kao pticu kad ulove lovci, može da radi s njom šta hoće. I šta onda prvo radi? Znači, prvo kad radi, kad čovjek primi pomisao, kaže, zavezuje oči. Zavezuje nam oči. Odnosno, pomračava nam um, da više um ne može da izađe da se obrati Bogu. Znači, to znači da nam zavezuje oči duše. Evo, tu je ključna stvar molitve. Tu je ključna stvar molitve. Zato kad, recimo, savjetujemo ljudima da se mole, i to svako treba da zna. Dakle, kad se čovjek moli, obraća Bogu, prvi, osnovni savjet i osnovni trud koji treba da uložimo, a jeste, da kad se molimo, ne primamo nikakvu misao. Znači, kad se molimo, ne primamo nikakvu misao, ni dobru, ni lošu, ni o čemu ne razmišljamo, što nije vezano za molitvu. To će posle ovde, u ovom tekstu ima, upravo starac Emilijan to objašnjava. Kad vi ne primate misao, to nije ni malo lako. Tu se odbija sva bitka. I đavo puca u tu tačku i tu nas razbija. Dakle, borim se, kaže kod svetih otaca ima misao, kaže, daj krvi i primi duha. Znači, ta borba u tom umnom delu je najteža borba koju čovjek može da vodi u ovom svetu. Tu se pravi linija razdeljenja ljudi koji se spašavaju i oni koji propadaju. Dakle, u toj tački. I tu treba čovjek da skoncentriše svo svoje, da kažem, biće i svoje moći psihofizičke, da se trudi tu. Tu će mu pomagati blagodat Duha Svetoga. Ali samo onda, kad se mi budemo trudili svim silama da se čisto molimo, odnosno da ne primamo nikakvu pomisu u trenutku molitve. Zato koristimo brojanicu kratku molitvu. Jer kad široko čitamo molitve, velike, da kažem neke dugačke, nama se rasipa um, probijaju nam raznorazne misli i sećanja, ovakva, onakva, ne mora da znači ni da su loša, ali u trenutku kad se molim, svaka vrsta sećanja, svaka vrsta misli, druge koja nije vezana za molitvu koju se molim, je pogrešna. Znači, to moram ja da shvatim i ja da rešavam u svom unutarnjem biću. Ne može niko to umesto mene. Znači, ja ne mogu nekoga, koliko god da ga učiš, ako on sam se ne bavi time na takav način, kada u samoći se moli, ne može niko da mu pomogne. Ne može, i ne može, takav čovjek ne može nikada se susretne sa Bogom. Nema šanse, ne postoji način. Zato što ti ne daš Bogu. Naslađuješ se, to su ovi manci slasti koje đavo baca i koje mi prihvatamo, koji nam se sviđaju, ne prihvatamo zato što nam se ne sviđaju, nego zato što nam se sviđaju, prihvatamo i koja nas vode ka grehu i onda padamo u ropstvo. I ako čovjek to prihvata, on ga vezuje i, da kažem, sve više tera u to da ispuni greh i vezuje mu svo vreme, vodi računa da um nikako se ne oslobodi toga. Jer ako se um oslobodi, mi dobijamo blagodat i, da kažem, progledavamo i možemo da se oslobodimo toga, a to je pokajanje. Možemo da se vratimo. Dakle, mi kad upadnemo u greh, imamo pokajanje da se vratimo nazad. To je smisao pokajanja. To znači da se kaje. Jer uviđam u svetlosti blagodati, uviđam da sam pogrešio. I tu je ključna stvar da to shvatim. Dakle, ne primam nikakvu misu u toku molitve i kroz to, da kažem, taj mali prozor koji ću napraviti u svom umu, kroz kratku molitvu lakše, da li to jedna reč ili dve, Gospod se Hriste pomiluj me, ili predstavu Krojice spasen, ili bilo koja druga reč može iz psaltira, vidjet ćete, starac Emilijan to sjajno objašnjava iz prakse. Dakle, pravim prostor gde će blagodat Duha Svetog da dođe na moj um. I svetlost Hristova kroz to dolazi. Kad se otvori moj um, onda ja počnem da progledavam unutra. I vidim gde se nalazim, na kom sam mestu. E kad to počnem da uviđam, e onda mogu sa sebe da zbacim sve ono što mi ne treba. Ono što ne mogu, čime sam, da kažem, stekao naviku neku, pomoći će mi Bog u smislu da ću tražiti od njega, onda će moja molitva imati učinka već. Tražim od Boga, oslobodi me, Bože, pomozi mi, ali znam šta tražim. Više nisam beslovesan, tražim, Bože, ne znam šta da mi pomogne. Nego znam šta tražim od Boga. I to je važno da znamo šta tražim od Boga. Tad Tad ja vidim šta mi nedostaje, gde sam slab i tražim to. A zašto je važno da znam? Zato što kad dobijem to, Bog će mi dati, neminovno će mi to dati. Jer On hoće da se mi spasemo. Znači, On će mi dati to, ali kad primim i oslobodim se, dužan sam da blagodarim Bogu. Znači, moram da osjećam zahvalnost. Jer ako to ne radi, onda ja smatram da sam se ja sam oslobodio. Onda me savladava sujeta i gordost i ja ponovo padam u isto to. Vraćam se ponovo nazad. To znači da se, ono kad kažu sveti oci, da se ne oslanjam na sebe, nego na Boga. I to je tanka nit. Tu mnoga čovjek mora pažnje, mora mnogo pažnje da uloži da bi mogao to da savlada. I, kako bih rekao, ono što sam rekao, ključna stvar tu, daj krv i primi duha. Tu je naše spasenje. Tu je naše spasenje. Ko tu bitku ne shvati na pravilan način, nikad neće moći da postane jedna stabilna ličnost u ovom smislu, da ima odnos sa Bogom kao istinski verujući čovjek i da napreduje u duhovnom životu od onog, da kažem, od one mlečne hrane, kako smo rekli, od najnižeg nivoa do nekog srednjeg nivoa, kad ja shvatam kakve su relacije mene i Boga, da kroz pokajanje mogu da se vratim, ustajem i hoću da ustajem, neću da ostanem u greku, nego ustajem, voljno ustajem. Znači, prelazim u pozitivan odnos sa Bogom. Nisam zamrznut, onako se rekao, mnogi se zamrznu i kažu, ha, ja ne osuđujem i to je to. Ne moraš sebe da osuđuješ, moraš da se pokreneš, onda ćeš moći da voliš druge. Onda ćeš druge videti kao svete, ne možeš drugačije. Jer ako samo kažeš, kao ja ne osuđujem, negde iza toga se krije nevidljivo sujeta i gordost koja te potkrada i ipak ti osuđuješ, ali ne vidiš. Ne vidiš da to radiš. Kako bih rekao. I to je neminovno, posle određenog vremena vodi u psihičkoj poremećaj neki. Sigurno. Da li depresiju, da li neke, eto, idite po sebi, a i ulicom idite, vidite, ljudi su, ne znaju više, onako, gledaju, zblanuti izgledaju. Zato što ne znaju gde gledaju šta treba da rade. Dakle, ovo je neka, da kažem, kostur priča za molitvu. I sad, mislio sam još nešto, ali nećemo. Idemo odmah ovo da razlučimo i to će biti otprilike sat vremena, bit će dovoljno da možete i vi nešto da pitate oko ovoga i što sam rekao, starac Emilijan. Znači, ovaj tekst, ne znam gde sam ga našao, mislim da nema u ovim knjigama što su štampane, nema. To je neki prevod, mislim da iz jedne njegove knjige koja nije prevedena na srpski jezik, a o Isusovoj molitvi govori. Pazite šta kaže on. Kaže da vidimo sada kako se vrši Isusova molitva. Ovo govorim zbog ovoga što smo rekli, da kratka molitva otvara prostor u umu za primanje blagodati Duha Svetoga. Dakle, borbi sa mislima, da ne prihvatamo nikakve misli, nikakve osjećaje kada se molimo. Samo ja i Bog. To je ono što sam rekao vladika Atanasije što govorio. Ne smije da bude prepreka između mene i Boga. Nikakvih prepreka. Kaže kako se vrši Isusova molitva. Molitva se vrši na mnoge načine. Svaki čovjek, shodno svom karakteru, pronalazi svoj način koji se vremenom menja. To mora da shvatimo. Znači, nije mantra, molitva koju ću ja vrteti i stalno isto govoriti, kraća, duža, ovako, onako, i napravim sebi jedan oblik, da kažem, načina koji se ja molim i sad i počnem da fantaziram. Ne radim, kako bih rekao, ne osluškujem blagodat Duha Svetoga, nego maltretiram Boga svojom molitvom. To obično radimo. Upadnemo u taj neki, ja maltretiram Boga, ja kao nešto silim se. Molitva počinje, to je isto misao starca Emilijana, molitva počinje onog trenutka kad ja počnem da slušam Boga u sebi. Ne kad ga napadam, nego počnem da ga osluškujem. Onda će moći da čujem i bližnji oko sebe. Znači, čovjek koga vidite da je zatvoren i ne čuje ništa. On je zatvoren za Boga, pre svega. Znači, on vidi samo sebe i on Znači, sve sudi iz te pozicije. Svako od nas to može da vidi sebe. Znači, ako ja ne čujem, nisam u stanju da čujem bližnjeg pored sebe, ja ne čujem ni Boga. Tu je problem. Prvo ne čujem Boga, a onda neću da čujem ni ovog oko sebe. Ne mogu da osetim, ne mogu da uspostavim. Zašto se ne žene ne udaju u današnje vreme? Ne osjećaju čovjeka pored sebe, ja sam obuzet sobom, zato ne mogu da uđem u neki emotivni odnos ni sa kim. Zato što sam opsednut sobom. Tu je problem. Nije problem na nekom drugom mestu. Znači, prolazi svoj način koji se vremeno menja. Menja se, neminovno se menja taj način molitve. Kaže, danas vidim da je dobro da izgovaram molitvu u sebi. Sutra otkrivam da je bolje da izgovaram na glas. Pokrećem usne, govorim, Gospod Isuse Hriste, pomiluj me grešnom. A moj um obraća pažnju na reči. Neko drugi otkriva da mu je bolje da izgovara molitvu iz grla, da pokreće glasovne organe u grlu i da mu na to um obraća pažnju. Vidite, mora da pratim gde mi je um, gde mi se nalazi um. Da li kad izgovaram tiho, znači može čovjek tiho da izgovara Gospod Isuse Hriste, pomiluj me, Gospod Isuse Hriste. Gledam, jel moj um hvata to? Aha, hvata, odlično. Ne dolaze mi misli, smanjuju se misli, mogu da se skoncentrišem, onda će to da držim. Sad mi to odgovara. Sutra ili posle 10 dana, posle mesec dana, nije mi tu, ne odgovara mi to. Hoću, onda ću da govorim glasno. Aha, da vidim, aha, Gospod Isuse Hriste, pomiluj me. Kad sam nasamo, govorim glasno da mogu da čujem sebe, da moj um hvata to što govorim. Ili Presveta Bogorodice Spasenje. Znači, ne mora da bude samo Gospod Isuse Hriste pomiluj me. To je važno isto da shvatimo. Može bilo koja reč iz saltira, nešto što meni prija mome srcu. Ili iz liturgije neka molitva. Sveti Bože, Sveti Kreki, Sveti Besveti pomiluj me, Sveti Bože. To može da bude Isusova molitva. Jedno vreme će to biti. Znači, ona se menja. To mora da osluškujemo kako nas Duh Sveti uči, zašto nam prilepljuje srce, daje nam nekad pokajanje, nekad radost, nekad ovako. To moramo da prihvatamo, to moramo da učimo, to mora da čujemo. Ako to ne čujemo, ništa nam ne vredi ovo da pričamo 3 dana. Kaže, drugi usaglašava otkucaje srca sa molitom. Znači, to su sve tehnike moljenja. Ovde nešto, neke stvari i nećete znati šta je, ali značajno je da pronađemo način koji nam danas odgovara, a sutra će nam Hristos dati drugi način i ćemo ga sami otkriti. To sutra može da bude posle 1 meseca, posle 5 godina, posle 20 godina, ali razmislite, 20 godina traje jedna borba zajedno sa Hristom, jedno saputništvo sa Hristom. Vidite, u tom traženju, ja sam tu sa Hristom negde, ja ga tražim, i nek to traje 20 godina, malo ovako, malo onako, ali ja ne napuštam Hrista. Znači, moj život je tu uz Hrista, ja se trudim da mu se približim. To je važno. I ovo je. Ovo što smo već pričali, kaže ovo je. Kaže, za vreme molitve pazim da ništa ne uđe u moj um. Kao da načinim jedan krug koji nije ničim prekinut. Upravo tako da treba da bude i sa mojim umom. Izgovaranje molitve treba da bude kao kad se pravi krug koji se neprestano vraća sebi i ne ide nikuda drugde. Kaže, pazite šta kaže Stas. Kaže, čak ako se i Hristos pojavi i kaže mu, bravo dete moje, došao sam da te blagoslovim. Treba da mu kažem, Hriste moj, odlazi od mene sada, mene sada zanima samo pažnja mog uma bude usmerena na ono što izgovaram u molitvi. Naravno, to podrazumeva da nije zaista Bog se javio, nego to su pomisli koje i đavo se, kaže, pretvara u anđela svetlosti. Hoće da nas prevari, obmani. Ne primamo ništa. Na kraju krajeva, Bog nije neki nerazumni tamo um koji ne zna šta mi mislimo, koje su naše granice. On mnogo bolje zna nas nego mi sami sebe što znamo. Ne razgovaramo sa nekim tamo, da kažem, nerazumnim. Bog vrlo dobro zna. Iako ga i odbijamo iz pažnje dok ne proverimo, kažem, ha, danas sam imao neko iskušenje, pa idem pitam sveštenika ili nekog, šta vi mislite, da li je to dobro, ja sam dobro uradio, nisam uradio, a to je razumno, neće se Bog naljutiti sigurno, tako da ne sme čovjek na prvu ništa da žuri. I ovo što kaže starac, znači, on kaže, napravite kao kružnu molitvu. Znači, ta kratka molitva treba da hvata početak i kraj svoj. Ako govoriš, Gospodi se Hriste pomiluj, Gospodi se Hriste pomiluj, Gospodi se... Znači, početak i kraj molitve, kao da ide jedan mali krug, da ja hvatam rep i glavu u jedan krug i zatvaram prostor gde će moja molitva kako bih reči moje molitve, biti u jednom krugu koji neće dozvoljavati da mi probija sa strane. Znači, pravi se, to je takozvana kružna molitva. Postoje još dva načina Isusove molitve, da kažem, kretanje. Ali ovaj kružni oblik gdje ja govorim po meri, kako je rekao sad, znači po meri koju nađem, Gospod se Hriste pomiluje, nekom će odgovarati duža, Gospod se Hriste pomiluje grešno, ili Presveta Bogorodice spasenac, ili samo Gospode Isuse, Gospode Isuse, Gospode Isuse, samo Gospode, Gospode. Taj prostor se sužava polako, što više ide u dubinu čovjek, dakle, prostor se sužava i reči počinju da smetaju. To isto moram da osluškujem. Moram da osluškujem da ne rušim to, nego osluškujem i vidim da bi se sužao prostor. Dovoljno mi je da govorim samo to kao kad, stvarno zaista kao disanje. Znači, sužava se prostor i ja ne mogu da izgovaram cijelu molitvu, jer mi smeta u mom odnosu sa Bogom kad izgovaram dugačku. Rušim ga, vidim. I onda skraćujem, Gospode, 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 znamo to, dovoljno mi je to. I u jednom trenutku, ako čovjek dostigne i dublju meru, prestaće reći. Ne treba ništa da izgovara više. Ne treba ništa da izgovaram. Ona prelazi ili u umnu molitvu, ili prelazi u jedno stajanje pred Bogom. Znači, ne treba da izgovaram više reći. One idu, kako bih rekao, to je život budućeg veka, pretvara se u taj odnos sa Bogom, gdje se ja prožimam sa njime i nemam potrebe da mu govorim ništa. Jer smo tu. Tu smo, ja u njemu i on u meni. Razumemo se. Tu smo prisutni jedni drugi. Kaže, Hristos ide i lepi se upravo za moj um. To je ovo što sam rekao, onaj prostor koji pravimo. Znači, on dolazi i lepi se za moj um. Ja pravim mesto njemu da može da uđe u moj um. Ja hoću to. Kao kad negdje stavi med, pčela sama ide tamo. Ne tera me ja. To se isto dešava sa molitvom. Ja u svoj um stavljam reči molitve. I Duh Sveti sam ide i lepi se za moj um. Pazite, to je, da kažem, zakonitost duhovna koja će se odvijati. Ako budem se trudio u tome, vidjet ću da zakonitost, da će Duh Sveti dolaziti, jer on, Duh Sveti stalno priziva nas u spasenje. Vapi za nama, za našim srcem. Gospod stalno traži naše srce. To je ono što kaže, kucam nam stalno. Ja stalno kucam. Znači, dok je ovog sveta i veka, Bog će tražiti nas da nas spase. To je ljubav neprestana i beskonačna koju mi ne možemo da razumemo skroz. E, dakle, mi treba da pripremimo mesto. Da pripremimo mesto Bogu da može da uđe kroz ovo. Kaže, tako se događa naše oboženje, jednostavno, a da to i ne shvatamo. I polako vidimo rezultate. Dakle, otkrivamo iskustva, radosti, uživanja, duhovne naslade, veselje. To ćemo sve da osjetimo, tu slobodu u Hristu. Dakle, kad blagodat bude dolazi na nas, onda ćemo osjetiti istinsku radost, ljubav prema bližnjima, slobodu, nemanje neprijatelja, to će biti plod. Ljubav prema drugima, želja da se služi drugima, želja da hoćeš da se svi ljudi spasu, to je primarno ono što ćeš osjećati kao prisustvo Boga u sebi. Na ovaj način uspijemo da u potpunosti obezvedimo zajednicu sa Bogom. I starac u jednoj rečenici, možda ovdje nije lepo napisano, ali kaže, da li postoji drugi način jednostavniji koji može da nam osigura Boga? Znači, ovo što je objasnio, ne postoji drugi jednostavniji način da čovjek dođe do Boga. To je ovo što se sad priča mnogo o molitvi. Ali ovo treba shvatiti. Kako se pravi prostor i gde je ključna borba sa umom? Tu moramo da obratimo pažnju. Kroz to ćemo doći i do prvih plodova istinskog duhovnog života, i osjetit ćemo svoj istinski napredak u tome, a napredak u duhovnom životu jeste pre svega, dakle, sve veće silaženje u dubinu smirenja. Sve više ćemo biti smireniji i smireniji i slobodniji od ovog sveta, od želja prema ovome svetu, od svojih prohteva prema ovome svetu. Naš um i naše biće će se okretati ka večnosti i to će nam biti važno. Večnost, počet ćemo da razmišljamo o večnosti, šta ćemo dati odgovor Bogu, više nećemo imati potrebe da se pravdamo mnogo ljudima, da im objašnjavamo, ostavit ćemo da Bog objašnjava ljudima što treba da im se objasni, a naše će biti da samo ključna stvar da ne izgubimo tog Boga koji nam daje ljubav prema svima. Šta oni nama rade ili neko radi sa strane, uopšte nas neće se doticati i to će biti istinska sloboda za ljubav. To će značiti oboženje naše. Dakle, ta će naš život u crkvi pre svega dobiti istinski smisao i post i molitva i pre svega, dakle, bez toga, bez pričešćivanja gde se susrećemo sa Bogom, ništa nam ovo ne bi, ovo bila jedna prazna priča. Znači, to je ključna stvar. Pričešće telom i krvlju Gospodnjom. Ona nam daje život večni. Ali on će imati, kako bih rekao, ploda ako uživimo na ovaj način i ako se budemo trudili svim silama na ovaj način, onda će imati mesta u nama Bog da ostane, odnosno da sačuvamo tu blagodat koju dobijemo. Ovako mi dobijemo blagodat, ali prospemo kako izađemo kroz vrata crkve i možda još u crkvi. Ko zna o čemu mislimo, sve nas to napusti. Razumete, to nije smisao. Nego je najveći problem, dakle, kako sačuvati Boga u svom srcu. Koga teško dobijamo, a lako izgubimo. Čim, da kažemo, krenemo se prema svetu i krenemo da se objašnjamo na svetski način. I eto, dosta je.
Vrijeme za pitanja.
Jesmo, ako ima neko nešto da pita. ako nisu svi zaspali. Možete da pročitam ovo, evo, dok smislite pitanja. Ovde, iza ostatka Emilijanovu misao. Za mene, ovaj mali tekst, ovo bi trebao svako da čitam, stavite tamo gde su ikone i svakog dana pročitajte jednom dnevno. Ovo je pravoslavni život, ovo je pravoslavni hrišćanin, ovako živi jedan čovek koji veruje u Boga. Ništa drugo od ovoga čoveku ne treba. Kaže ovako, a život je pun iskušenja. Bolesti, problemi, ponekad dođu baš kad ih najmanje očekujemo. I tada, kaže, tri stvari su najvažnije. Prvo, ne zaboravaj da je Bog prisutan i kad ga ne osjećaš. Drugo, ne gledaj na sve te muke kao na neku katastrofu koju moraš podhitno da pobjediš. To obično mi, čim se nešto desi, daj, odmah, sad, odmah da nestane. I treće, ne pomiješaj da je to nešto od čega se ne možeš izvući. Možeš. Kaže, ali pitanje je šta Bog želi time da ti pokaže. Znači, ne dešava se ništa slučajno. Šta je cilj, a ne samo šta ti hoćeš da se završi. Za njega je lako da ukloni sve što te muči. Samo jednim pokretom. Kao kad ti pozvoniš na zvonce ili neko otvori vrata. Ali on neće da ti reši život na dugme, već da ti srce probudi, da te nauči da gledaš drugačije. Zato je važno, ne paniči, ne guraj svoje po svaku cenu, ne razmišljaj ljudski kao da je jedini uspeh kada sve nestane. Ne dozvoli da te obuzme potreba da sve odmah prestane, da se odmah izlečiš, da iskušenje nestane, da te prođe strah. Umesto toga smiri se. Primi to kao deo svog puta, kao kad gledaš sunce, nebo, prirode. Tako gledaj i na sve teškoće, na sve svoje teške dane. To je deo života. I Bog je sa tobom u svakom tom danu. Ništa dobro, više čovjeku za spasenje ne treba. Eto. Dobro pitanje. Ključna stvar. Strah je blokada za sve. Dakle, kad imam strah, ja ne mogu da se uopšte molim i Bog ne može sa mnom da se sretne nikako. Razumete? Zašto? Zato što čovjek kad je u tom stanju, on je zatvoren da primi blagodat Božju. Ne može da je primi. Zato je Hristos, kad je vaskrsao i došao apostolima, prvo što im je rekao je mir vam. Kaže, mir vam svoj daje. Kad se čovjek umiri, on se otvara za Boga. Znači, kad je u agoniji, u strahu, ne može se sresti sa Bogom. Znači, mora da se umiri prvo. Zato je ljubav Božja, da kažem, uspokojavajuća. I ako mi hoćemo da činimo tu ljubav Božju, da budemo Boži ljudi, Zato kaže da volimo, ljubimo jedni drugi. Trudite se da uspokojite čovjeka. Kad ga vidiš u nevolji, on će tad, nećeš mu ti toliko pomoći kao čovjek, nego kad se on uspokoji i umiri, i dete, isto kad je nemirno, kad plače, kad je u strahu, kad se umiri, ono se otvara za Boga. I kad se otvori za Boga, onda nema više pitanja. Onda blago da dolazi čovjek, se uspokojava, dakle, nije mu blokiran um. A kad je u strahu, u grču, e onda on ne može da primi blagodat, zato što se zatvori. A strah je izraz maloverja. Ona je suprotna od ljubavi. Strah i ljubav su suprotna, ne ljubav i mržnja, nego strah i ljubav. To apostol Jovan Bogoslov piše u svojoj poslanici, kaže. Ljubav izgoni strah napolje, ne mržnju, nego strah. Tako da tu je ključna stvar da to čovjek shvati. Znači, strah je izraz i maloverja i neverja. Znači, ja ne verujem da to što se događa, taj strah, ili da kažemo nešto što ja fantaziram u svojoj glavi da može da se dogodi. A možda i 100% od tih stvari koje ja zamišljam da će da se dogode, koje mi izgledaju loše, ali barem 99% se ne ispuni. Možda 1%, i to je upitno uopšte da li si ta 1% ikad ispunio u mojom životu. To je ključna stvar. I tu nas đavo obmanjuje. Znači, ima jedna misao, starac Jefrem, arizonski je to, da sam, on priča za sebe. Kaže, moj starac Josif Isikasta mi je rekao, kaže, preziri svaku misao koja ti govori da nešto neće biti dobro. Znate šta znači prezirati nešto? Znači, kad ja nešto prezirem, pa ja to, kao da ne postoji. Sad se srušava kuća, ja kažem, prezirem to. Ne, apsolutno, ne se sruši. Ne, razumete, to ne prihvatam svim svojim unutarnjim bićem. Kaže, preziri svaku misao koja ti dolazi, kaže, nešto neće biti dobro. Ne znam, plašite, hoćeš se razboliš, hoćeš ovako, ne znam. Ostavit će te onaj, bit ćeš siromašan, umrećeš, otko znam, milion stvari ti dolazi. Kaže, svako tako misao preziri. Kaže, ja sam poslušao mog starca što mi je rekao i izlečio sam se. Znači, ako se vremenom budete vežbali u tome, da prezirete svaku misao koja vam govori da nešto neće biti dobro, vidjet ćete dobra Božija i vidjet ćete kako se Bog stara u vašem životu da bude dobro, jer nikad nije dobro onako kako ja razmišljam, nego je dobro onako kako Bog hoće. A to će se ostvariti posle određenog vremena. Bog ne daje to odmah instant. Retko kad se to dešava, kad se dešavaju čuda Božije. Nema potrebe za time, zato što Bog ne žuri. Nego hoće čovjeka da isceli. Bog isceljuje čovjeka, ne da ga ozdravi samo i šta imaš posle toga, nego da ga isceli čitavo i dušu i telo. E, to je ključna stvar.
Imali ste priliku da čujete predavanje jeromonaha Makarija Imamovića, igumana manastira Savina kod Herceg Novog, na temu Vazduh molitve. Ovo predavanje je održano 8. marta ove godine u crkvi Svetog Save u Bileći.